Sukuni është një shenjë e rumbullakët që vihet mbi shkronjë, dhe shkronja lexohet ashtu siç është, pazanore. Për shembull, en, len, lem, leu, kul, kun, hel, min, lehum, lekum, entum, alejkum, jed khul, min hum, jekh rujë, jesh kur, jef roku, jels diku, jen kudu, en amte, tedh hebu, tedh heru, tes meru, tes behu, elhamdu, en fusekum, ilejhi, alejhim.